Ideien borroka. Gaur egun, globalizazioa deitzen dioten liberalismo tolerante eta multikultural baten mende dago gure mundua. Informazioa banatzeko bitartekoen jabeen galbaetik pasatzen da dena, horiek baitira estatuen botere politikoaren benetako eragileak. Gailurretan elkartzen diren korporazio handiak. Zergatik ikusten ditugu hainbeste gai benetako intolerantzia arazotzat, hainbat desberdintasun, esplotazio eta bidegabekeria ere mutan gizarte arazotzat hartu beharrean. Uste aldugu tolerantzia dela erremedioa borroka politiko, ideologiko eta emantzipatzailearen ordez. Horixe da, oroar, herritarren homogeneizazio ideologiko pasibizatzailearen alde informazioa banatzeko bide guztietatik hautematen dugun doktrina. Kultura anistasun despolitizatu horri aurre egiteko gai izan behar dugu. Ekonomiaren despolitizazio aurre egiteko gai izan behar dugu. Kultura bai, hizkuntza, lan eremuko harremanak, herritarrak, pertsonen artekoak politizatzeko beharra indartzeko gai izan behar dugu. Anistasuna erreserbarik gabe aitortuz, noski kulturalki ez baikara berdinak, baina politizazio hori guztia dominazio moduen egitura klasistaren eztabaidarekin artikulatuz. Ezinezko lana dela uste aldugu. Garaituak izan gara pausorik eman gabe ere. Beharrezkoa da bloke historiko bat eratzea. Tolerantzia ideologikoarekiko haustura hori katalizatuko duena, desadostasunerako grina piztoko duena, eta fronte guztietan borroka politizatu eta ideologizatu berrituaren alde egingo duena. Klase herrikoien nahiak eta beharrak, klase nagusien botere egituraren barruan sartzearekin hausteko gai izango dena. Boterea duten klase horien jarduteko moduak beti eramandu ibilbide bera. Herri sektoren zenbait asmo bere ganatzea, ondoren modu sotilean degradatuz eta ondoren gero beren proiektua legitimitatzea. Herritar guztiei ekimen historikoa lapurtzeko. Eta azken finean horixe da kontua. Hemen dago kuartelik gabeko borroka. Ideien bataian. Azken egun hauetako gertakari berri guztien aurrean, komunikabide guztiak badirudi ados daudela bertsio bera ematearekin. Eta bertsio honen helburua da, herritarren zergek boterearen egitura opakuaren partaide diren, gizartearen benetako bizkarroiak aberastea zilegi delako ideia normalizatzea. Egitura hori guztia ustelkeriari eustea bermatzen duen egitura da, bai Madrilen, bai Euskal Herrian. Beharrezkoa da bat ez etortzea. Bat ez etortzea eta intolerantzia maila handitzea, tresna eraldatzaile gisa.